Защо? Какво значение има за нас това, че тази Божия благост? И така отваряме всички заедно на Римляни 2 глава от 1 до 5 стих. Днеска това, което си говорим, има изключително отношение към това как се държим един с друг, какво си мислим един за друг и как постъпваме един спрямо друг. И затова, нека като ги четем тези всичките стихове да видим, да виждаме онзи съвет, който Господ дава към всеки един от нас, когато общуваме помежду си, кое е онова, върху което трябва да внимаваме, кое е онова, което трябва да бързаме да направим и кое е онова, което трябва да избягваме. И така в Римляни 2 глава от 1 до 5 стих четем. Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш. Понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината. И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние? А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога. И така, в тези стихове тук се говори за едно нещо, което е много разпространено сред човеците. Да не кажа, че нашия български род има особена дарба да го упражнява. И това е когато осъждаш другия, когато казваш този ми е крив, онзи ми е виновен, този е объркал всичко, заради него е всичко. И аз съм сигурен, че не сме ние най-големите специалисти в това нещо, но не можем да кажем, че тези неща отсъстват от нашия живот. И така, виждаме, че в Словото има конкретни стихове, които говорят за това нещо. И днеска искам да обърнем внимание на факта, че Словото ни казва, че ние не бива да съдим ближния си. И това, което тези стихове извеждат на първо място е, че тогава, докато хората, които ходят по земята, съдят всеки ближния си и са недоволни от него, в същото това време Бог търпи и Господ показва милост и благост към същите тези хора, на които ние се сърдим. И този стих казва нещо много интересно. Той казва така: ти презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, защото ти не знаеш. Има нещо, което тогава, когато ти съдиш ближния си, има нещо, което ти не разбираш. И това е, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. И така, Господ има благост днеска към тебе. Дори тогава, когато ти съдиш своя ближен. И тогава, когато ти внимаваш да не го правиш, тогава, когато ти обръщаш внимание на това, че Бог е милостив и благ към тебе, тогава това нещо, това твое съзнание за Божията благост и милост, самото това нещо те води към покаяние. Самото това нещо те прави ти да бъдеш способен да живееш един покаян живот и да оставиш съденето към ближния. Тоест, когато ние виждаме отношението на Бога към нас, ние разбираме коя грешка правим тогава, когато ние се отнасяме по друг начин към ближния си, не по начина, по който Бог се отнася към нас самите. И казва, с упорството си, с непокаяното си сърце, понеже продължаваш да съдиш ближния си, трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога. И нека да ги поясним още веднъж тези неща и да видим още нещо, което трябва да видим във всичко това, което става. Тогава, особено тогава, когато ние самите сме в една ситуация, в която виждаме в сърцето си едно осъждане към някой, към нашия ближен, към нашия приятел, някой, който познаваме от дълго време или някой, който просто ни е съсед или тогава сме го срещнали. И така, четеме Яков 2 глава от 8 до 13 стих. Обаче, Ако изпълнявате царския закон според писанието, да обичаш ближния си както себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Защото който опази целия закон, а сгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже оня, който е рекал не прелюбодействай, рекал е и не убивай. Тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат осъдени по закона на свободата. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Тук благодаря на Адаша, който ми подсказа, че има грешка в текста. Текста във вашата Библия е: защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Така, добавихме още няколко души. Слава на Бога! Добре дошли на всички, които сега се включват. И добре дошла на Роси отново. И така, има един царски закон, който ние трябва да изпълняваме, и това е да обичаш ближния си както себе си. И тук Яков говори за това, че момент, още някой иска да се закачи. Той казва: внимавайте, ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Защото който опази целия закон, а сгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Тук, за тези от нас, които нямат нямат представа за Стария закон, за Моисеевия закон, за Стария завет, искам да спомена само, че преди да дойде Исус Христос, на евреите им беше даден един закон, така наречения Моисеев закон, който осъждаше греха в живота на човека. И този закон беше даден по един особен начин. Той обясняваше всяко нещо, което не бива да се прави, и го осъждаше като грях. И особеността на този закон беше, че ти можеш да изпълниш абсолютно всичките точки на този закон, но ако пропуснеш една, биваш осъден. Между другото, нашия човешки закон е устроен по същия начин. Нали? Ако някой е откраднал нещо, не му се прощава, защото не е убил. Но понеже е откраднал, той бива наказан заради това, което е направил. И по абсолютно същия начин действа и Моисеевия закон. И така, това, за което говори Яков в тези стихове, е, че ако ние съдим някого, ако ние казваме, че някой е виновен според закона, в крайна сметка ние влизаме в ролята на съди и ние всъщност искаме да живеем в времето, в което Моисеевия закон е в сила. И в този момент, когато поискаме Моисеевия закон да бъде в сила за някой, когато ние познаваме, за нашия ближен, той автоматично се прилага и върху нас самите. И тази страшна особеност на Моисеевия закон става автоматично валидна и за нас. Тоест, аз мога да не харесвам нещо на моя ближен, което той прави, и да го осъждам в сърцето си и да го обвинявам. Но в този момент, в който аз започна да го правя, закона на Моисей се прилага с абсолютна сила върху мене, и той намира нещо, което аз не съм успял да направя според Моисеевия закон, във всичките му постановления и наредби, и аз бивам автоматично осъден заради това, което не съм направил според Моисеевия закон, макар то да ми изглежда по-маловажно, отколкото това, което моя ближен в момента прави. И така, това, което прави Яков, той казва: понеже оня, който е рекал не прелюбодейства, и рекал и не убивай, тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона, ние можем това прелюбодейство и убиване можем да ги заменим с всеки друг грях, който е описан в Моисеевия закон. И така, ако аз виждам греха на своя ближен, има някакъв друг грях в мене, който Господ го вижда заради това, че аз осъждам брат си или ближния си, и Господ държи вината за този грях върху мен. И той казва така накрая: така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат осъдени по закона на свободата. И така, ние, които познаваме Исус Христос, ние ще бъдем съдени по закона на свободата. И ние трябва да знаем какво означава този закон на свободата. Защото явно, ако ние бъдем съдени по закона на свободата, тогава ние сме свободни от силата и от страшната сила на Моисеевия закон. И така той накрая споменава нещо много важно. Той казва, че съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Но, ако ти показваш милост, тогава съдът ще бъде милостив към тебе. И за, в края на стиха Яков казва, милостта тържествува над съда. Тоест, ако аз съм показвал милост, на мене ще ми бъде показана милост от Бога. Тогава, когато аз би трябвало да бъда осъден, на мене ще ми бъде показана милост и моята милост и неговата ще тържествува над съда, който би трябвало да ме обвини. Тоест, аз няма да бъда обвинен. И така продължаваме с темата за свободата, на която сме призовани. И четеме Галатяни 5 глава от 13 до 18 стих. Днеска виждаме, че поради факта, че използвам електронно издание на Библията, по принцип почти не може да се намери безгрешно електронно издание на Библията. Когато копирам текстовете, се появяват тук-таме грешки. И сега е от особена полза нашия навик всеки да си отваря собствената Библия на мястото, на което четем и да проверява, докато аз чета това, което съм копирал, дали в нашите Библии е точно така, както е написано на екрана, за да избегнем тези неволни правописни грешки. И така, Галатяни 5 глава, 13 до 18 стих. Това е за да ви насърчиме всички, който има Библия вкъщи, да застава пред компютъра или с телефона си, когато се включва, с тази Библия в ръце и да я отваря и да чете сам същите стихове от страниците, които сме отворили. И така, Галатяни 5 глава от 13 до 18. Защото вие, братя, на свобода бяхте призвани. Само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая, да обичаш ближния си както себе си. И следващия стих е един много интересен стих. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Проче казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Тук има отново правописна грешка, за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. И така, като казва, но ако се водите от духа, не сте под закон, той има предвид Моисеевия закон, който осъжда човека за всеки отделен грях, който той е направил. И така, ако аз се водя от духа, аз не съм под закон. Аз съм освободен от този закон, защото духът ме води да показвам любов към ближния, да си показвам милост към него. Духът ме води по ония път, който накрая ще предизвика милост в съда, в съдния ден. Тогава, когато ще трябва да бъде осъден всеки един от нас за своите грехове, към онзи, който е показал милост, ще бъде показана милост, защото той е послушал духа на Бога и е направил това, което Бог очаква от нас. Той е направил това, което Бог вече е показал към всеки един от нас. И така, защото плътта силно желая противното на духа. И така в нас има един грях, който живее, който силно желая противното на духа. В нас има един грях, който живее, който силно желая ние да не показваме милост. Но духа, който Бог ти е дал, той може да преодолее твоето желание, да те научи, да те направи способен да показваш милост, да те направи способен да обичаш ближния си. И така, когато той казва в 15 стих, но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите, той казва, че това е нашето естествено състояние. Когато общуваме, ние можем много лесно да минем в състояние на кавга, на разправия, да се ядосваме един на друг, да се гневим и дори да се мразим. И той казва, внимавайте, защото ако не спрете да го правите това нещо, накрая ще стигнете до там да се изтребите. Това е свойството на греха, че той, когато се развие напълно, ражда смърт. Нали? Така четем в Словото. И така. Във 2 Коринтини 3 глава 17 стих. Второто послание на Павел, апостол Павел към Коринтините в 3 глава 17 стих. Може да си го намерите. Това е много хубав стих. Аз ще ви го прочета. И там пише: а Господ е духът. Значи това е място, където Святия Дух е наречен Господ. И казано, че Святия Дух и Бога са едно и също нещо. И където е Господният Дух, там е свобода. И този стих означава точно това. Там, където е Господният Дух, там, където Той действа, там, където Той е победил в човека, там е свобода от закона на Мойсей. Там е свобода от греха. Там човек е свободен да не върши онова, което неговата плът иска, но е свободен да върши това, което Бог желая от него. И той е свободен от греха, който живее в нас. Човек е свободен, защото Божият Дух живее в същия момент, в същия този човек и е победил греха. Човекът е благоволил в това, което Бог желая за него, и Господният Дух е дал свобода на човек. И така, ние това тези неща трябва да ги разберем. Ние трябва да разберем, че във всеки един момент, когато някой съгрешава, причината за това, че той живее в грях, е, че Духът на Бога не е победил в него. И тук днес искам особено да обърна внимание на това нещо. Когато един вярващ в Исус Христос човек казва на друг: ти трябва да се поправиш. Ти трябва да престанеш да вършиш това. Това изглежда доста правилно. Това изглежда нещо, което е ти хубаво да го направиш. Трябва да изобличиш греха. Момент, само да пуснем още някой. И смяташ, че като се обявяваш против греха, вършиш това, което Бог иска. Но днеска четеме всичките тези стихове, за да видим, че всъщност Бог очаква от нас нещо малко по-различно. И ние трябва да разберем каква е разликата, защото всичките тези стихове има много други като тях. Те говорят точно за това какво е нашето отношение към греха, какво е отношението на Бога към греха, как Бог реагира на греха и как Той очаква ние самите да реагираме. И така, когато ти си в грях, когато ти живееш без Бога в своя живот, какво прави Господ с тебе? Той не те наказва за това, което ти правиш. Той не идва при тебе и ти казва: трябва веднага да ги спреш тия неща. Той прави нещо особено. Нещо, което ние всичките, които четем Библията, го знаем много добре. Той иска ти да намразиш греха и той ти праща духа си, за да ти помогне да спреш да го правиш. Това е онзи стих, който казва: плътта силно желая противното на духа. Ние винаги ще бъдем в тази плът до пришествието на Исус Христос. Ние няма да се освободим от нея. Но понеже Бог е пратил духа си да живее в нас, който желая противното на плътта, ние имаме възможност, това мисля, че Стиви, изключи си камерата. Няма проблем. Духът желая противното на плътта, и той не е само, че желая противното на плътта, но той е достатъчно силен. Отново е включена, да знаеш. Духът е достатъчно силен, за да може тогава, когато ние благоволяваме в това, което Господ иска от нас, той да го направи. И така, това ние трябва да го разберем. Когато ние гледаме греха на брат си и на сестра си, ние трябва да ги виждаме тези неща точно по този начин. Ние не виждаме как брат ми и сестра ми вършат грях, а виждаме неговата или нейната неспособност да победят греха, който живее в тях. И на всичкото отгоре, ние не само виждаме тяхната неспособност, но ние знаем каква е причината те да са неспособни и знаем какво е решението. Ние знаем, че те имат нужда от силата на духа на Бога. Те имат нужда да се покорят на духа на Бога, който ще направи така, че в техния грях, живот няма да има повече грях. Или този грях, за който в момента си говорим, който го дискутираме, който се гневим на него, той ще престане да съществува. И така, има една подобност на това, което Бог прави с нас и на това, което ние би трябвало да направим със своя ближен. Както Бог идва при нас и ни говори за греха, който ние имаме, той осъжда греха, но всъщност той идва при човека и му помага да преодолее греха. И така, брати и сестри, днеска нашата служба към ближния е абсолютно същата. Ние трябва да отидем при него, да му кажем, че усъщаме греха, който той прави, но никога не бива да оставаме до тук, да спираме до тук, а просто ние трябва да му обясниме, че той има една свобода от този грях, която му е дадена в Исус Христос и да му помогнем да влезе в нея. И така, ако аз самия никога в живота си не съм преодолявал греховете си чрез силата на Исус Христос, аз всъщност нямам способност да помогна на брат си или на сестра си да спре своя грях, да спре да върши греха си, да разбере как точно може да се освободи от него. Днеска говорим за това, за изискването на братята и сестрите един към друг да престанат да вършат грехове. По някой път, за да можем да общуваме. Разбирате ли ме? Което в светлината на това, което четем в Словото, изглежда страшно. Защото Господ никога не е поставил нещата по този начин. Все едно Господ да каже днеска, ако вие не престанете да вършите грех, всичките до един, аз няма да общувам с вас. С нито един от вас аз няма да общувам, докато вие не станете святи. Ние всички днеска, които посещаваме църквата на святия Бог, ние знаем, че не е така. Че Господ не идва при тебе по този начин. И че Господ, ако идваше при тебе по този начин, ти си мъртъв. И ако аз искам същото нещо за брат си, все едно аз да искам неговата смърт. Не може аз да поставям условия върху моето общуване с някого, които са свързани с неговата святост. Не може поне с това да започваме. Ние трябва при всички положения да се опитаме да дадем на човека възможност да влезе в закона на свободата. Така както ние самите сме. Но искам да ви обърна внимание за това, което четохме в началото, че всъщност, ако аз съдя брат си или сестра си, аз вече съм излязъл от този закон на свободата и аз нямам всъщност възможност да му помогна на него да излезе. Искам да видите как се получава един затворен кръг. В момента, в който аз започна да съдя брат си и сестра си, аз ставам безсилен да му помогна да спре да греши. И има само един начин. Иначе аз трябва да се върна при Бога, аз трябва да се върна при своето покаяние, да видя как аз самия съм бил изкупен, аз самия съм бил спасен, как на мене самия ми е било показана милост. За да видя колко е естествено и колко е хубаво аз самия да отида при брат си, при сестра си и да му покажа милост. И той да разбере, че има една милост, която той е виждал у мене, но която всъщност идва не от мене, а тя идва от ония, който гледа и мене и него от небето. И който иска и аз и той да бъдем свободни от този грех, който живее в нас. Четеме Йоан 8 глава 31 до 36 стих. Ще ви изчакам да ги намерите в своите библии. Който няма библия днеска, надявам се следващия път да е с библия в ръце. И така, Йоан 8 глава, 31 до 36 стих. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи. Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Вижте, днеска говорим за една свобода. И тези думи, които днеска четем, те ще видят, че става дума точно за това. Става дума за свободата от греха. Отговориха му, ние сме Аврамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти, ще станете свободни? Исус им отговори. Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома. Синът остава вечно. Проче, ако синът, ако Исус Христос ви освободи, ще бъдете наистина свободни. И така, тези стихове затварят всичко това, което говорим и това, което знаем, с факта, че ние нямаме спасение от греха си друго, освен това, което имаме в Исус Христос. нито един от нас не може да се оправдае пред Бога за греховете си, освен чрез кръвта, която се пролива на кръста за всеки един от нас. И ние трябва да сме напълно наясно с тези неща. Те са прости и когато човек иска да ги разбере, той може да основе всяко свое поведение, всяка своя постъпка на тези неща. На това, че той самия е придобил милост. И да види как той може във всяка една ситуация, във всяко едно общуване със своя ближен, да показва същата тази милост, която вече на него му е била показана. Защото става дума за греха в брат ми или в сестра ми. Става дума за греха в моя ближен. Онзи, който понякога път ме тормози с това, което прави. Понякога път ме ощетява. Понякога път ме изкарва просто от равновесие. Толкова ми е неприятно всичко това, което той прави. Но понеже на мене ми е показана милост и на мене ми е простено това, което съм направил и аз съм бил освободен от това, което също съм правил, аз имам възможност да донеса тази милост до същия този човек, който в момента я няма. И това е мое задължение. Ние знаем много добре, че Словото казва така, по същия начин, по който на тебе ти е било простено, трябва и ти да прощаваш. Но любовта, която Господ ни дава, която идва от Него, тя не спира никога до тук. Това си говорим много често с вас за Него. Че любовта не спира в това просто ти да си промениш отношението към някого. Да престанеш да му се ядосваш. Любовта, която е у Бога, тя действа, тя праща Божия Син да умре на кръста за нас. Тя прави нещо, за да може грехът да престане да съществува. И така Господ не просто не ти се гневи за това, което си направил. Той праща своя Син, който трябва да те спаси. И така днеска ти си този Син, който Господ праща. Ти трябва да поискаш да бъдеш този Син, който Господ праща и който отива при ближния и му помага да се справи с греха си. Защото ако Духът на Бога вече е влязъл в тебе, ти имаш всичко необходимо, за да го направиш за своя ближен. Ще завършим с Яков 5 глава от 19 и 20 стих. Посланието на Яков, 5 глава. 19 до 20 стих. Аз не ви виждам как се търсите Библията, но тук при мен има две момичета, които търсят своите Библии. Когато те свършат, тогава ще чета. Братя мои, ако някой от вас заблуди от истината и един го обърне, т.е. ако един се греши, ако един се отдалечи от истината, ако един пропусне да даде право на Исус Христос да живее в него, в неговия ден, ако един не е разбрал какво Исус Христос е направил за него и някой друг го обърне, някой друг отиде и му покаже Исус Христос, някой един отиде при него и му помогне да се справи с греха, който живее в него. Като му покаже Господ колко го обича, като му покаже, че трябва да призове Бога и да се научи да му се покорява и да остане с него, докато той се научи да се покорява и накрая се обърне от греха си и го престане, то нека да знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове. Слава да бъде да Бога, защото знаете оня стих, който казва, има повече радост на небето за един каящ се грешник, отколкото за 99 праведника, които нямат нужда от покаяние. И този стих ни казва колко е хубаво това нещо, някой да бъде обърнат от заблудения му път, защото неговата душа се спасява от смърт. И онзи, който го обръща, той покрива многото грехове на този, който се спасява. И не само. Той покрива и много от своите грехове, защото онзи, който показва милост, на него също ще му бъде показана милост. Слава да бъде на Бога и Бог да ви благослови всичките.